1 Thessalonica chapter 5 mone mai mi plele mori me manwa mo ewi bone christian indrani mi ka pinove munini musa mi onele fae rere pibro la kore pai pone e kare rongele se omo namo enemi yalele efika pone namale pu kaire manwa mo e favlai yemi yukai neuma fa beknubu omo eni ningi ka beknubu omo e omo namo enemi nobinuma eni renanduna enamsa kaire uboro fane musam maime uboro ka favlai ro ombla fa isiorie nu namo ewi plele nu yukane rere fa yemi yenu umbin eno nire nemne mela rogo yenu fa e painri nu pone ombla namo sa onele ka pone kristen indrani ka binove ubu munini pone sega uma eningi yoloni le firberi ombla namo e yemi yukane uma e fa beginubu ne omo enine onele pone ubinuma awali namo saali ka kaireni mone sega uma e ningi ka ningi yoloni narona fane mone fa mbileme yukaele nu plai namo e uporo mone sa mone e nama fingriane ka ira moneni e sam yeye wona mone namale nandona nuhu mafa nilene nama e nilene nama ningi ka nuhu maefa na igol none mi fafaele safa forori ne ningi ka mone umae kaere namo ira moneni e sam yeye uporo mone e sam una nale efa pilipne kote ka nale efa sam wola nanene uma plai namo. Ka mone e mana nale plenrani namo yukaine siot kapa moneni. Ka nale e mone maime milplele me ka mori me kot e yubu kore mone namo. Mone e mana yukaine at kapa moneni. Ka meri kero ka sam mundre me kot fi yaure mone e maime mondrele e wolpuna neni wunini. U yaure mone e maime mondrele e nuuma woneni e mouli e manuamu moneni Jesus Christ yubukore mone. Jesus oiri ka memeu mone narona fane e mone rili we mone maime me laip. Mone e maime laip plau wu. Yekei, yekei, narona fane, pone e pireli, nu umbinuma e kot, emi uboro, fae, keriale wolpuna nunini, yukaine nam, pone bangepe nam. Kode meume unu kristen, fae, nem, nale uboro. Pone kristen indrani, ka pinofe munini, mumire mireli pone e sam, paipe aplai ka paipe ru eno ira uma fobi efa ambar bunu memeune pone namo man wamo wone yaurenu fae painri riri pone ka enu nobrone miga memeune pone esam paipe ka pange nale uboronro pone esam namale benu nanrona uma enu nane noula ka omo enu uma nangene namo sa wamo wone ka pone esam pane wola puna pone ni penu pone e paibe wolpuna raulobe pone wokwakara pone kristen indrani ka pinofe munini mumire merir male wolbuna boneni fae saimorobe nale numa e volnim nangarone namu kaker paleve wolbuna enu uma fa numne kawon meumeube nu uma e fikero e pone meumeube nu uma waili pone pem wolbuna ablai kapange ablai plaube nu awailika panbalo nu nange none kore laya uma nis nori mana wonke wepin wonke pone na male ka memeu u sawe fiyange fafale kore nu pone sam paibe ka ambar bunu fa kerpane pone woko kera e bubu omo ubu nro eko jire yale pone ka pange be nando na plau be nu umbinu ma awaili pone e pae be plau aibem pege ka pesa bupe ka erkum ka pire uporo kot e omo fika nemi pone na mosa e fika kot sam wola pone umbinu ma efa rere be Christ Jesus e pange nale namo e Holy Spirit iririane pone e pange ombla wonge pone e fipum ka pina ngrube rogo ibunini ka impolo be fobi eni renobromi e prophet fa pone bubu ka pone sam bonsami awailika nale enunini pone sam pima nale uboro ka kundrinda pane be omo awaili fafale wongwongani kod bone sa nomu enale efa naine wolbuna raulo mume sabu u e yange bone epane lai bone ni pai uka u sa resuru e yange bone pai be oli wamo ka mume sabu u e sam yuruye nalpabri ka rubila malma poneni e sam nene uboro ka pone resiguru e paibe pukaele no umbinuma e finange na le fafaele wonga e mouli e manwamu moneni Jesus Christ ewi kore ka kod wona yow ye pone fawu wone ro e yanga omu awaili namo e neme ipone e fika uwone sa mana fa yange ya ombla awaili yukano ibuyire fa we yange pone kristen indrani ka pino femunini pone pesa bu kod fa we meme mu enale e mone umbinu mae kod sa pone wokwakara e meupalole nu kristen awaili indrani ka pino fe kikira kobro mi kero pone eno ula e manwamu fa pone pobro pibrola nam painu kristen inrani ka pinofe awaili enubu wolpuna e manwamu monen Jesus Christ namo e wae plau pone.